Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 7, denne morgen. Vi kan være glade for, at tiden går knap så hurtigt i virkeligheden, som den er gået siden sidste søndag. For siden vi afsluttede kapitel 6 sidste søndag, er der nu gået ikke mindre end 57 år, inden vi kommer til kapitel 7. I de mellemliggende år, der foregår Esters bog, som jo falder Esra, Nehemias, Ester. Så først kronologisk Esras bog, så Esters bog og så Nehemias bog til sidst, hvis vi ser rent kronologisk. Men i den mellemliggende periode, altså mellem kapitel 6 og 7, af Esras bog falder Ester, altså dronningens bog. Det er først på det her tidspunkt i kapitel 7, at den person, hvis navn bogen bærer, nemlig Esra, han træder ind i historien. Så alt det, der er gået forud, altså kapitel 1-6, skete enten før Esra levede, eller da han var en lille, lille dreng i Babylon. Og vi læser så først i vers 1-10 om Esras slægt og kald. Først hans slægt i vers 1-5. Senere, og det er så de her 57 år senere, i perserkongen Artaxerxes regeringstid drog Esra, søn af Seraja, søn af Asaja, søn af Hilkia, søn af Shalom, søn af Sadok, søn af Akitub, søn af Amaja, søn af Asaja, søn af Meerot, søn af Sekaja, søn af Uzi, søn af Buki, søn af Abishua, søn af Pinehas, søn af Eleazar, søn af ypperste præsten Aaron. Denne Esra drog op fra Babylon. Det første, vi observerer, det er, at Esra er søn af Aaron. Ypperste præsten Aaron. Aaron, som var Moses' bror. Aaron, som blev den første ypperste præst ved tabernaklet eller templet i ørkenen. Den her slægtstavle, den finder vi også i 1. Krønikebog, kapitel 6. Og når vi sammenholder den, så ser vi, at ham, som der her kaldes Esra, søn af Seraja, så er Seraja, det er ikke Esras far. Det står der sådan set heller ikke. Det står bare, at han er søn af. Det er snarere hans tip-oldefar, eller tip-tip-oldefar, som på ganske normal praksis i Bibelen, springer man altså slægtled over, og det har nok hovedsageligt været slægtled, mens de var i Babylon, og måske til lidt før der. Det, som er vigtigt, det er, hvem Esra han kommer fra. Det er ikke hvem, der nødvendigvis er hans far, og bedstefar, oldefar, tip-oldefar, tip-tip-oldefar. Det, der er vigtigt, det, der er væsentligt, er, at Aaron er i hans slægt. Han er altså aftager til rollen som ypperste præst. Det er hans slægt. Og så ser vi hans kald i vers 6-10. Her læser vi: denne Esra drog op fra Babylon. Han var skriftlært, velbevandret i Moses lov, som Herren Israels Gud havde givet. Kongen opfyldte alle hans ønsker, fordi Herren, hans Guds hånd, var over ham. Nogle af israelitterne og præsterne, levitterne, sangerne, portvagterne og tempeltrællene drog op til Jerusalem i kong Artaxerxes 7. regeringsår. Han kom til Jerusalem i den 5. måned. Det var i kongens 7. år. Han havde besluttet at bryde op fra Babylon den første dag i den 1. måned, og den første dag i den 5. måned kom han til Jerusalem, for hans Guds gode hånd var over ham. For Esra havde sat sig for at granske Herrens lov og følge den og lære Israel lov og ret. I det vi ser på Esras kald, så ser vi for det første i vers 6, at han drager op fra Babylon. Han havde befundet sig i Babylon hele sit liv. Og vi ved ikke, hvorfor hans forældre de ikke drog op sammen med Zerubbabel, som vi hører om i de første 6 kapitler. Men Esra var alt andet lige stadig i Babylon. Og han drager nu op, altså de her små 60 år senere, 60 år efter templet er bygget, drager de videre op og tilbage til Jerusalem. Vi hører også, at han er skriftlært. Det her udtryk skriftlært, det var oprindeligt en titel, man gav til for eksempel kongens sekretær eller sekretær for en anden vigtig person. Det kom til at betyde en, som var velbevandret i Moses lov, altså en, som kendte skriften, og det er i navnet også skriftlært. Det ord velbevandret, det er faktisk et ganske interessant ord. Det oversættes et andet sted i Salme 45, vers 2, som hurtigskriverens pen. Hvis du er velbevandret, eller hvis du er hurtig til at skrive, og du er en, der skal skrive ting, hvad kan du så gøre? Jamen, så kan du udrette din opgave hurtigere. Hvis du skriver hurtigere, og stadigvæk pænt nok til, at enhver kan læse det, så kan du få skrevet mere. Så kan du, hvis du tager citat fra kongen, kunne få nedskrevet kongens citat ganske hurtigt. Du er en dygtig skriver, du er en hurtig skriver, du kan nå meget. Hvis du er hurtig til Guds ord, så betyder det, at du er dygtig til hurtigt at drage de rette konklusioner om, hvad ordet siger. Du læser det, og du forstår det. Det var der, hvor Ezra var. Drage de rette konklusioner og sammenhænge, uden at det tager alt for lang tid. Han var velbevandret. Han vidste, hvordan 1. Mosebog hang sammen med Esajas. Han vidste, hvordan Esajas hang sammen med Jeremias. Han vidste, hvordan Jeremias hang sammen med Salmernes bog. Og han vidste, hvordan tingene hang sammen. Og derfor kunne han hurtigt drage de rette konklusioner og de rigtige ting. Vi bliver også her i vers 6 mindet om, hvor vi har Bibelen fra. Denne Ezra drog op fra Babylon. Han var skriftlært, velbevandret i Moses lov. Så prøv at se, hvad der står. Som Herren, Israels Gud, havde givet. Hvorfor har de fået Moses lov? For Herren, Israels Gud. Og må jeg minde om, at den bog, vi holder i vores hænder, er ikke nogen almindelig bog. Det er Guds bog. Der er ingen bøger som den. Den er enestående, den er unik. Den kommer fra Gud. Men den kommer ikke fra Gud, som nogen siger, at skrifter kommer fra Gud ved direkte diktat. Nej, den kommer fra Gud igennem personlighed. Så at når vi læser Ezras bog, så lyder det anderledes, end når vi læser Romerbrevet. Og når vi læser Romerbrevet, lyder det anderledes, end når vi læser Matthæus. Og når vi læser Matthæus, lyder det anderledes, end når vi læser salmerne. Fordi Gud bruger personligheder, men på en sådan måde, at det, der står i Bibelen, er nøjagtigt det, som han ønsker at sige. Ordet er ikke bare unikt, det er ufejlbarligt. Det er evigt. Og det vil bestå til evig tid. Vi kan indrette vores liv efter det. Vi kan ikke bare alene bruge det som vort rettesnor. Vi kan bruge det som guidebogen, vejledningen for vort liv. Ydermere er det vores daglige mad. Dagligt må vi indtage Guds ord. Det er som føde for sjælen. Og indtager vi den ikke, så sulter vi ordentligt set. Nogen siger, at jeg, og jeg ved ikke, hvor de har det fra, bliver det, man på godt moderne dansk kalder hangry. At hvis jeg ikke får noget at spise på de rette tidspunkter af døgnet, så er jeg ikke så behagelig at være sammen. Men jeg er lidt som den der person i Snickers-reklamen, hvor at hvis jeg bliver sulten, så er det ikke... Det er ikke rart og behageligt. Den anden dag kom min kone også hjem med en Snickers til mig. Jeg ved ikke helt hvorfor, men måske der var et hint involveret. Muligvis. Spis noget med 500 kalorier i, så du hurtigt kan komme ovenpå. Ja, så noget i den retning. Og vi griner af det, og vi smiler af det. Men hvad med åndeligt set? Hvad med dig åndeligt set? Hvad med mig? Hvis vi kunne krænge vores sjæl udenpå, og se om den var hangry, hvordan ville den så se ud? Sulter du din sjæl? Jeg kan love dig en ting. Hvis det eneste fysisk set, du fik at spise, var et festmåltid søndag morgen. At herinde du skulle i kirke, der var en kæmpe buffet, fyldt med alt, hvad du kunne spise, og du spiste, og du spiste, og du spiste. Når du nåede lørdag aften, så ville du være fuldstændig afkræftet. Og alligevel er det sådan, at vi ofte ser den kristne leve sit kristne liv. At vi tror, at vi kan leve på et festmåltid søndag morgen. Men i hvert fald jeg personligt vil helst gerne have mad. Ikke bare hver dag, men 3 gange om dagen. Bibelen kommer fra Gud. Det er Guds ord, og det er vores daglige føde. Vi ser mere, end han var velbevandret. Vi ser også i vers 6, at Guds hånd var over ham. Vi ser, at kongen opfylder alle hans behov og alt det, han behøver, og alt det, han skal med. Gud sørger for ham. Det at udtrykke, Guds hånd var over ham, det er noget, som næsten bliver sådan en slags omkvæd her i Esras bog. Det skete, fordi Guds hånd var over dem. Det skete, fordi Guds hånd var over dem. Og hvor fantastisk, når det kan siges om os, at Guds hånd er over os. Når andre kan sige om os, Guds hånd er over den mand. Guds hånd er over den kvinde. Og det kan siges, hvis vi ønsker at leve tæt på ham. Vers 7-9 viser os, at han var en ihærdig mand. Han drager op sammen en mængde af andre, vi hører om dem her. Og de tager den her rejse på omkring 1000 km fra Babylon til Jerusalem. Det tager dem omkring 4 måneder, hvilket faktisk er lang tid. Gennemsnitligt er det kun 8 km om dagen. Det er ikke imponerende i datidens rejsetempo. Tit rejste de 30-40 km om dagen, når de rejste. Det viser, at enten havde de mange dyr, kvinder og børn med, eller også så var rejsen så farefuld og besværlig, at de simpelthen ikke kunne tilbagelægge mere end de her cirka 8 km om dagen i gennemsnit. Det er klart, naturligvis rejser du 4 måneder, vil der være dage, hvor du er nødt til at tage pauser og sige, i dag er ikke en rejsedag, der bliver vi nødt til at holde stille her. Vand, dyrene skal have vand, vi skal have vand, og vi skal have mad osv. Men stadigvæk 8 km i gennemsnit er ikke imponerende, når du ikke har andet, du skal. De havde et mål. Babylon til Jerusalem. Det var jo ikke en sightseeing-tur. Det var fremad nu. Så det viser os, at han var en ihærdig mand. Han blev ved til, han var. Men i vers 10 ser vi det, der kendetegner hans liv. Han var et ordets mand. Prøv at se vers 10. Det er et klassisk, storslået vers. For Esra havde sat sig for at granske Herrens lov, og følge den, og lære Israel lov og ret. Vi ser 3 ting i det her vers. For det første ville Esra granske Herrens lov. Han ville studere Herrens lov. Han ville undersøge Herrens lov. Han ville søge den. Det forbliver vel næsten usagt, at Esra er en af mine helte. At det, som Esra gør her, det er det, jeg ønsker skal være målet for mit liv. At granske Herrens lov. At kende den. Så jeg kan være som hurtigskriverens pen. At studere ordet, så jeg må kende det fra det første vers til det sidste vers. Og det er ikke noget, man klarer på et år. Det er en livslang proces. Og jeg ved godt, at Gud ikke har givet hver af os et ønske om at kende ordet lige godt. Og det er okay. Men det er mit ønske. Jeg håber, at dit ønske er også at kende ordet til en eller anden grad. Han, Han studerer det, han gransker det. Prøv en gang at se i 2. Timotheus kapitel 2 vers 15. Her skriver Paulus til Timotheus: stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. I den gamle autoriserede engelske oversættelse, der oversatte man det sådan her: study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At må vi granske, må vi stræbe efter at stå din prøve over for Gud? Må vi gå lige på med Guds ord? Må vi dykke ned i det? Må vi angribe det på den rigtige måde? Må det, som vi ser det her, være i vores hænder? Må vi have det med os? I både i vores hænder og i vores hjerter. Så at vi kender Guds ord ned i dybden. Det er derfor, blandt andet, at vi er her i dag. Vi er her ultimativt for at tilbede Gud. Det er det ultimative. Men en af de fornemmeste måder, hvorpå vi tilbeder Gud, er ved at kende ham. Og hvordan kender vi ham? Igennem hans ord. Det er den ypperste form for tilbedelse, at vi må kende ham. Og vi kender ham igennem hans ord. Men Ezra gjorde mere end at granske Guds ord. For hvis du tog toget, bussen, bilen, cyklen, gik, eller hvordan du kommer til København, og tager ind på universitetet der, så er det min fornemmelse, at du finder mange mennesker på universitetet, som gransker Herrens ord. Men de gransker det ikke som Herrens ord, de gransker det som en tekstbog. Fordi at det er en gammel bog på højde med Herodot, eller på højde med Platons skrifter, eller andre gamle skrifter. Men Bibelen er en bog ud over alle bøger. Det er en levende bog. Det er en bog, der taler til os. Det er en bog, der rører ved vores hjerter. Det er en bog, som er så dyb, at vi aldrig kan nå dens bund. Og alligevel så simpel, så selv et barn kan bunde i den. Må jeg minde om, at de ting, vi hører om her, ikke er så meget anderledes end de ting, som de hører om inde ved siden af i børnekirken. Der hører de også om de bibelske historier. Måske, hvad ved jeg, en eller anden dag, de hører om Ezra. Det kan godt være, de hører nogle andre ting. Det kan godt være, at det ikke er i samme dybde som os. Men de kan stadigvæk godt forstå, at Ezra var en mand, der læste Bibelen. Og alligevel, uanset om du har studeret 5 år, 10 år, 20 år, 30 år, 50 år, hele dit liv, lige fra den dag, du kunne læse, så når du aldrig dybden af skriften. Masser af mennesker studerer Bibelen. Nogle som en tekstbog, nogle fordi det er Guds ord. Men det er ikke alle, der gør. Det er det, som Ezra gjorde. Prøv at se, han havde sat sig for vers 10. At granske Herrens lov. Og så står der de tre ord. Og følge den. Og følge den! En ting er at studere ordet. En anden ting er at følge ordet. Fordi hvis vi alene studerer Bibelen som en tekstbog, så er det intet værd. Det kan da godt være, det er interessant. Jeg synes da, personligt kan jeg godt lide historie. Det ved jeg godt, mange mennesker ikke kan. Jeg synes da, det er spændende at vide, at Artaxerxes den første levede på det her tidspunkt, og hvem Zerubbabel var i de forrige kapitler, kong Darius og så videre. Men hvis jeg alene studerer det for den historiske værdi, og ikke ønsker at følge den, så er det intet værd. Men hvis vi både bliver ordets hører og ordets gører, som Jakob beskriver det, så sker der en eksplosion. Så sker der en eksplosion. For pludselig, så arbejder Gud igennem os. Pludselig, så bliver det effektivt. Pludselig bliver det dynamisk. Pludselig bliver det dynamit. Men det var ikke det eneste, Ezra han gjorde. Han havde sat sig for at granske Herrens lov. Han havde sat sig for at følge den, men han havde også sat sig for at lære Israel lov og ret. Hvor gang at bladre en 10 sider eller sådan til Nehemias bog kapitel 8. For interessant nok, så fremtræder Ezra ganske meget i Nehemias bog. Og et af de steder, han fremtræder, det her i kapitel 8. Prøv at se i vers 5. Ezra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han stod højere end hele folket. Og da han åbnede bogen, rejste alle sig. Ezra priste Herren for den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder, amen, amen, og kastede sig til jorden for Herren. Levitterne Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasaya, Kelita, Asaya og Josebat, Hanan og Pelaya forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. Så står der, de læste tydeligt op af bogen med Guds lov, og så forklarede de meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Det, som Ezra havde sat sig for, er det, som jeg selv sat mig for snart mange år siden. At læse tydeligt op af skriften og forklare, hvad det betyder. Det er det, som typisk kaldes bibeludlægning. At vi tager vores prædiken fra skriften, og det derfra bliver til en prædiken. Det, man gør så mange steder, det er, at man siger, hvad kunne jeg godt tænke mig at tale om i dag? I dag vil jeg gerne tale om barmhjertighed, eller om synd, eller om himlen, eller om helvede. Og så siger vi, vi har et emne, og så finder vi nogle steder i skriften, der taler om det her. Og så får vi det til at passe med vores emne. Det kan have sin plads, men det er ikke det, der skal være vores rugbrød. Det er ikke det, der skal være vores sovs og kartofler. Vores rugbrød og sovs og kartofler, hvis vi skal sådan sige det på dansk, det skal være bibeludlægning. Det er det, der må være langt de fleste gudstjenester, hvor menigheden mødes. Langt de fleste søndage. Og det er derfor, det fra begyndelsen var mig så magtpålæggende, at søndag formiddag, hvor de fleste mennesker, der er kristne, de tager sig tiden til at komme i kirke, at der er bibeludlægning. Derfor vi gennemgår Bibelens bøger. For jeg kunne ganske hurtigt tage noget, som jeg synes var spændende at tale om. Og så var det det, der var den søndag. Og næste søndag var det noget andet, og noget tredje, og noget fjerde. Men nu er det ikke primært mig, der bestemmer. Nu er det primært det, der sker i skriften, der bestemmer. Selvfølgelig ved jeg godt, at jeg vælger, hvilken bog jeg udlægger. Jeg ved, har en eller anden fornemmelse af, hvad bogen handler om. Men jeg lover jer mere end en gang, at jeg er blevet ganske overrasket og sagt, det ville jeg aldrig, aldrig have valgt at tale om, hvis jeg havde haft et valg. Men nu har jeg taget valg, at jeg vil udlægge Bibelens bøger, og derfor må det være sådan. Og hvis nogen spørger, hvad der særligt ved jeres menighed, så må og skal det være, at bibeludlægningen, bibelundervisningen, er det, der sker søndag formiddag. Der er mange kirker, hvor de siger, vi har bibelundervisning onsdag. Kommer der nogen? Nej, det er ikke så mange. Men jer, der vælger, at det her skal være jeres menighed. For jeg ved godt, at det er ikke alle, der kan komme onsdag, der er aften. der er børn, og der er arbejde osv. Men jer, der prioriterer at komme søndag formiddag, I må få det, og skal have det, som er det mest solide måltid, vi kan få. Så at det ligger fast i os, så vi har kræfter til at fortsætte ugen igennem. Ikke uden at spise selv, men så vi i hvert fald er sikre på, at nu har vi da fået et solidt måltid den her uge. Det er det, som Nehemias gjorde. Vi læser i Nehemias, at Esra gjorde, undskyld. At han tog Bibelen, læste den højt og forklarede, hvad den betød. Og det er altså det, som er kaldet over mit liv, og kaldet over ganske mange andre mænds liv, som jeg har ganske kær. Det er det, som jeg tror på, er den rigtige måde at forkynde på. Og det er ikke noget, der er nyt med Calvary Chapel, eller nyt i det 21. århundrede. Det er det, som Lloyd-Jones han gjorde før os. Det er det, som G. Campbell Morgan gjorde før ham. Det er i en eller anden grad også det, som Spurgeon gjorde, men Spurgeon han gik ikke igennem bøger af Bibelen. Han tog enkelte vers, og så forklarede han de vers. Men der er også kun én Spurgeon, og kun én, der kunne gøre det. Men nok hvad endnu mere interessant er, at helt tilbage ved puritanerne, altså de her meget gudfrygtige mænd, der levede i England, det var det, de gjorde. Når du tager deres værker, så gennemgik de Efeserbrevet, så gennemgik de Hebræerbrevet, så gennemgik de Jakobsbrev, så gennemgik de et evangelium, osv. Og hvis I tror, at jeg er detaljeret, når vi gennemgår Romerbrevet, så har I slet ikke set noget i forhold til puritanerne. Ingenting. Thomas Manton på salme 119, en prædiken per vers, 176, måske endda mere. Tre bind fylder det for et kapitel. De var detaljeret. Men måske det allermest interessante, for vi kalder os jo ikke katolikker. Vi er jo ikke romerske katolske, tværtimod. Vi er protestanter. Hvorfor er vi protestanter? Det er, fordi der var en reformation for 500 år siden, hvor vi sagde, at vi vil tilbage til ritualer. Vi vil tilbage til røgelse. Nå nej, vi vil tilbage til ordet. Vi vil tilbage til Bibelen. Det var det, de sagde. Det var det, der var vigtigt for dem. Og hvad var det, Luther han gjorde, når han underviste? Så gennemgik han salmerne. Så gennemgik han Romerbrevet. Så gennemgik han Galaterbrevet. Hvad var det, Calvin gjorde i Genève? Jamen, han gennemgik Bibelens bøger. Og ganske interessant, på et tidspunkt blev Calvin smidt ud af Genève i 3 år og måtte rejse til Stuttgart. Og da han var der i Stuttgart, så kom han tilbage igen 3 år senere. Og der, hvor han slap den søndag 3 år tidligere, der fortsatte han i det næste vers. Hvor utroligt er det ikke, hvor fantastisk er det ikke, at det, som vi bygger på i dag, det trækker trådet helt tilbage til reformationen, men endnu længere tilbage. Helt tilbage til Chrysostom, tror jeg, man udtaler det. Som gennemgik Korintherbrevene, som gennemgik Romerbrevene, her i det 3. 4. århundrede, og Augustin, som gjorde det her. Det her, det er ikke noget nyt. Det her er det, som kirken, den sande kirke, altid har gjort. Men når vi vil have magt, når vi vil have folk til at gøre det, som vi synes er rigtigt, når vi ikke vil have gudfrygtige mennesker, men vi vil have lydige mennesker imod kirken, hvad gør vi så? Så tager vi ordet væk fra dem, som den romersk-katolske kirke gjorde. Og så siger vi, I er for dumme til at forstå Bibelen. Og I forstår det ikke. I har ikke gået i skole så længe som jeg. I forstår jeg ikke på det græske og på det hebraiske. Og i øvrigt har jeg tænkt mig at prædike på latin, så du slet ikke forstår noget. Og så skal jeg nok fortælle dig, hvad du skal gøre, og det involverer som regel at give alle dine penge, hvis du overhovedet kan, til mig. ikke det, vi ønsker. Vi ønsker at tage Bibelen, læse den og forklare den. Har jeg altid ret i alting, jeg siger? Næppe. Selvfølgelig tager jeg fejl. Selvfølgelig igennem de sidste 15 år, jeg har udlagt Bibelen for jer. Taget fejl og sagt ting, der var forkerte. Og det er derfor, at du selv skal sidde med din Bibel. Og indimellem, så ved I godt, så gør jeg ligesom jeg gjorde før, og siger det her med røgelse, eller læser bevidst forkert op af Bibelen, for jeg må se, om du er vågen. Men indimellem har jeg også taget fejl i min teologiske udlægning og i alt muligt andet. Derfor må du selv sidde med en finger i din Bibel og følge med. Esra var en ordets mand. Han havde sat sig for at granske Herrens lov. Han havde sat sig for at følge den, og han havde sat sig for at undervise den. Og jeg tror ikke på, at hver af os er kaldet til at undervise her fra prædikestolen. Det er ganske vist, at vi ikke er. Men hver af os er i en eller anden grad kaldet til at undervise nogen eller noget. Måske vores børn, eller helt sikkert vores børn. Det kan også være en ven, en veninde, andre. Må du derfor kende ordet så godt som muligt? Må du leve efter ordet? Og må du undervise ordet til dem omkring dig? Ganske kort her til slut, vers 11-28, som er et brev, som kong Artaxerxes skriver og giver Esra med på rejsen. Prøv at se, hvad der står her. I vers 11 finder vi en indledning til det her brev. Det er en afskrift af den skrivelse, som kong Artaxerxes gav præsten Esra, den skriftlærte i Herrens bud og lov for Israel. Kong Artaxerxes var konge fra 464-423, og det er ham, som vi også møder i Nehemias bog, som Nehemias han er mundskænk for. Og hvad er så brevet her? Vers 12-14. Artaxerxes, kongernes konge, det er vel lidt af en titel at give sig selv, til præsten Esra, den skriftlærte, kyndige i himlens Guds lov. Jeg udsteder hermed befaling om enhver i mit kongerige, der hører til Israels folk, dets præster og levitter, og som ønsker at drage til Jerusalem, kan drage derhen med dig. Da du er sendt af kongen og hans 7 rådgivere for at undersøge forholdene i Juda og Jerusalem ud fra din Guds lov, som du har i din hånd. Så han stiller det her brev til Esra. Han siger, Esra, her har du et brev, du kan tage med. Og hvis nogen giver dig problemer, så er det underforstået, så kan du vise dem det her brev og sige, at kongernes konge, Artaxerxes, har sendt mig, hvad kongernes konge her ikke vidste, var, at kongernes konge i virkeligheden havde sendt Esra. Ikke? Der står, at det er kongen og hans 7 rådgivere. De her 7 rådgivere, dem hører vi også om i Esters bog, kapitel 1, vers 14. Og vi hører faktisk også om, at den persiske konge havde 7 rådgivere i Herodots skrifter. Så det er ikke noget, der kun er bevidnet i Bibelen, men også andre steder. Han skriver det ord, som du har i din hånd. Og jeg kunne jo godt tænke mig at fortælle jer, at når Esra gik rundt, så gik han altid rundt med en Bibel, eller en skriftrulle i sin hånd. Og når nogen sagde, hvad siger Bibelen om det, så tog han lige og rullede ud og sagde, i 3. Mosebog, på den side i den spalte, der står sådan. Men det er nok ikke det, det betyder. Det betyder nok snarere, at han kunne det måske meget af det udenad, måske alt sammen udenad, hvem ved, og at han i hvert fald var meget, meget velbevandret i det, som om han nærmest har det i sin hånd. Så ser vi i vers 15-24, hvordan de får adgang til kongens midler. Der står, du skal tage det sølv og guld med, som kongen og hans rådgivere har givet til Israels Gud, der har sin bolig i Jerusalem. Og alt det sølv og guld, du modtager i hele provinsen Babylon, til lige med de frivillige gaver, som folket og præsterne giver til deres Guds hus i Jerusalem. Så skal du samvittighedsfuldt for disse penge købe tyre og vædder og lam og tilhørende afgrøder for at drikke og for, du skal ofre dem på alteret i jeres Guds hus i Jerusalem. Resten af sølvet og guldet kan du og dine brødre gøre med, som I finder rigtigt efter jeres Guds vilje. Og karrene, som du har modtaget til tjenesten i din Guds hus, skal du aflevere for Guds ansigt i Jerusalem. Hvis der er andet, der behøves til din Guds hus, som det påviler dig at betale, skal du få det fra det kongelige skatkammer. Jeg, kong Artaxerxes, udsteder hermed en befaling til alle skatmesterne i provinsen hinsides floden. Alt hvad præsten Esra, skriftlærer i himlens guds lov, kræver af jer, skal yde ham fuldt ud op til 100 talenter sølv, 100 kor hvede, 100 bat vin, 100 bat salvingsolie og så meget salt, der behøves. Alt hvad himlens gud befaler med hensyn til himlens guds hus, skal udføres med omhu, for ikke kongens og hans sønners kongerige skal rammes af vrede. Og I skal vide, at det ikke er tilladt at pålægge præsterne, levitterne, sangerne, portvagterne, tempeltrællene og andre, der gør tjeneste i dette guds hus, skat, afgifter eller andre ydelser. Så det, som det her, den her tekst siger, det er, I får de penge med, I skal bruge, I skal købe offerdyr for dem, I skal sørge for at betale for de ting, der skal med til templet. Hvis der er penge til års, så må I bruge dem der, hvor I finder bedst. Hvis I mangler mere, så må I sige til, så skal I nok få det. Vi ser også, at grunden til, at Artaxerxes gør det her, alt hvad himlens Gud befaler med hensyn til Guds hus, det skal udføres, for at ikke kongens og hans sønners kongerige skal rammes af vrede. Han er simpelthen bange for at blive ramt af Guds vrede, derfor så lader han den gøre det her. Og i vers 24, der er noget, jeg har forsøgt at fortælle skattevæsenet mange gange, de går ikke med til det, men det er, at præsterne, levitterne, sangerne, portvagterne, tempeltrællene og andre, der er Guds hus, de skal ikke opkræve skat, men det vil de altså ikke acceptere. Spøj til side, så var det det, der skete dengang. At de blev altså ikke opkrævet skat. Og hvad er så Esras opgaver? Det ser vi i vers 25. Du, Esra, skal ud fra den Guds visdom, du er i besiddelse af, indsætte dommer og retshåndhævere til at dømme hele folket i provinsen hinsides floden, alle dem, der kender din Guds lov, og dem, som ikke kender dem, skal I belære. Enhver, der ikke følger din Guds lov og kongens lov, over ham skal der samvittighedsfuldt fælles dom, enten henrettelse, forvisning, bøde eller fængsel. Så Esras opgave var, som vi allerede har set det, at lære folket Guds lov. Og vi ser også, at straffen for ikke at følge det her og kongens lov kunne være helt op til henrettelse. Og så ser vi så i vers 27 og 28 Esras respons. Lovet være Herren, vor fædres Gud, som gav kongen den tanke at smykke Herrens Guds hus i Jerusalem, og som skaffede mig velvilje hos kongen og hans rådgiver, og så alle kongens mægtige stormænd, fordi Herren, min Guds hånd, var over mig, fattede jeg mod og samlede nogle af Israels overhoveder, de skulle drage op sammen med mig. Så han indser, at det er jo ikke noget Artaxerxes gør, og det er ikke det, jeg igen og igen gentager, i vores gennemgang af Esras bog. At alle de her konger, de gør alle de her storslåede ting, de sætter fangerne fri, og de lader dem få alt det her sølv og guld, og de lader dem drage tilbage, og bygge templet, og senere bygge bymuren, og gør alle de her ting. Men Esra ved godt, at det er ikke noget, som de her konger har fundet på. Det er noget, som Gud i himlen, der med sit forsyn, sørger for, at alting sker, som han ønsker det. Til rettelægger. Jeg ved ikke, hvad dine planer er for de næste par uger eller måneder. Men jeg ved, at Gud har styr på det i sit forsyn. Og han vil vejlede dig og guide dig og rette dig og lægge de rigtige ting på sinde. Hvordan kan jeg være sikker på det? Fordi Guds hånd bor i dig. Fordi hvis du er en kristen, så bor Guds ånd i dig. Og så skal han nok sørge for at vejlede dig derhen, hvor du skal være. Kan vi forsøge at løbe væk fra ham? Ja, det kan vi godt. Kan vi godt gøre ting, som han ikke bryder sig om? Ja, det kan vi godt. Men ultimativt skal han nok sørge for, at tingene sker, som han ønsker det. Og derfor behøver vi ikke altid være så bekymrede, som vi egentlig går og er. Fordi hvis nu Esra havde siddet der i Babylon og tænkt, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Jerusalem. Nu har jeg studeret Guds lov hele mit liv, og jeg ved vildt meget om det gamle testamente, Bibelen, på deres tid. Og jeg tror faktisk, jeg har noget at give til dem. Kan jeg vide, hvordan jeg kommer hjem? Må jeg overhovedet rejse herfra? Har jeg penge nok til at gøre det, vi skal? Har jeg penge nok til alle de her ofre, jeg læser om i 3. Mosebog? Og hvad nu hvis? Og hvad nu hvis? Og hvad nu hvis? Gud har styr på det. Gud har hånd om det. Var Ezra stadig nødt til at pakke sine ting? Og rejse 1000 kilometer, 8 kilometer om dagen i gennemsnit? Ja, det var han. Var Ezra stadig nødt til at læse sin Bibel og studere den og granske den hver dag? Ja, det var han. Var Ezra nødt til at følge Guds lov? Ja, det var han. Var Ezra nødt til at undervise Guds lov? Ja, det var han. Men Gud lagde tingene til rette, så det var muligt for ham. Herrens hånd var over ham. Og som jeg sagde tidligere, hvor vidunderligt, når det kan siges. Og når det ikke bare kan siges, men når vi ser, at Herrens hånd er over os. Når vi gør noget i vores liv, og vi kan sige, der gjorde jeg det rigtige. Der tog jeg det rigtige valg. At det jeg gør, det kan godt være, at det ser vanvittigt ud. Det kan godt være, at det er tåbeligt, men der tog jeg det rigtige valg. At Guds hånd var over mig. Hvorfor var Guds hånd over Ezra? Hvorfor var han der, hvor han var? Hvorfor havde Gud en speciel plan for Ezra? Mon ikke, det var fordi han var en mand, der granskede ord, der kunne bruges til noget specielt. Ikke fordi jeg spekulerer voldsomt meget over, hvad der kommer til at stå på min gravsten, eller hvad der kommer til at være mit eftermæle. Formodentlig ikke det helt store. Men hvis der er én ting, der godt måtte stå på min gravsten, ikke nødvendigvis rent fysisk, men sådan billedligt talt, der var én ting, der blev husket om mig den dag, jeg ikke er her mere. Han var en mand, der granskede ordet, fulgte ordet og underviste ordet. Det er et eftermæle, der er værd at have. Han var en Ezra-mand. Han var en mand, som tog ordet seriøst. Og det er ikke kun mig, det bør siges om, som pastoren, underviseren, prædikanten. Jeg håber også, at det i en eller anden grad må kunne siges om dig. Lad os bede. Vi ønsker her at være en Ezra-mand. En, der gransker, følger og underviser over. En, som tager den her bog seriøst, den her gudgivende bog, den her bog, som kommer fra dig. Og uanset hvor de næste uger sommerferie leder os hen, må vi så tage dit ord seriøst. Det beder vi om her. I dit mægtige, vidunderlige, herlige navn.